Kiitoksia kutsusta tulla tänne Lapualle, teltalle. Tämä ilta on oikein semmoinen tapahtumien ilta, sillä niin kuin me on varmaan saatu nähdä noista uutisista, niin Helsinkiin kokoontuu tänä iltana 10 000 kuulijoita, kun sinne on tulossa joku megatähti Madonna laulamaan. Vaasassa, josta minä lähdin, on juuri alkamaisillaan taiteiden yö, jossa on sitten jos jonkinlaista taiteilijaa ja taidetta tarjolla. Mutta minä sain tulla Lapualle, telttaseuroihin. Meitä ei ole täällä 10 000 eikä tuhansia eikä oikein satojakaan, mutta sillä ei ole väliä, sillä tärkeintä on, että Jeesus Kristus on täällä. Ja hän on luvannut olla siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu hänen nimeensä. Ja me saamme uskoa, että Jeesus on täällä ja siksi tämä on ehdottomasti paras paikka viettää tämä torstai-ilta. Että kiitoksia vaan kutsusta. Otan pohjaksi Jobin kirja luku 14, siitä muutama jae. Ihminen, vaimosta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu. Pakenee kuin varjo eikä pysy. Hänen päivänsä ovat määrätyt ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi. Sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse. Istuin muutama päivä sitten rannalla siellä Vaasan Västerviikissä ja katselin merelle. Ihailin siellä aaltojen välkettä auringon paisteessa ja muutama venekin siellä kynti rauhallisesti veden pintaa. Sitten yhtäkkiä ohitseni suhahti pieni, hieno helikopteri, kuten 4-vuotias pojanpoikani nimittää sudenkorentoa. Vanha kansanperinnehän tietää, että sudenkorento elää ainoastaan 1 päivän. Näin on aina puhuttu. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Mutta joka tapauksessa tuo sudenkorennon suhahtaminen tuosta ohitseni 1-2 sai ajatukseni elämän lyhyyteen. Siitä, että kerran elämä päättyy minun kohdalla ja meidän jokaisen kohdalla. Meidän päivämme ovat määrätyt, kuukausiemme luku on Jumalan tiedossa, joka on asettanut meille jokaiselle määräajan, jonka ylitse me emme pääse. Niin kuin tuossa Jobin kirjassa luettiin. Rakkaat kuulijat, mitä ajattelisitte, jos tänä iltana meille kaikille ilmoitettaisiin, että meillä on tasan 1 päivä aikaa elää? Jos meille kerrottaisiin, että huominen on meidän jokaisen kohdalla viimeinen päivämme. Muuttaisiko tämä tieto? Muuttaisiko se meitä, meidän ajankäyttöä, meidän asenteita? Tulisiko meille kiire laittaa asiat tärkeysjärjestykseen vai jatkettaisiko me vaan samaan malliin niin kuin tähänkin asti? Onko elämämme tärkein asia kunnossa? No mikä se on? Se on se, mikä meidän suhteemme on Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Se on elämämme tärkein asia. Oletko rakas kuulija jo Jeesuksen oma? Asuuko hän pyhän henkensä kautta sinun sydämessäsi? Voitko rehellisesti ja epäröimättä sanoa, minun Herrani ja minun vapahtajani? Jeesus on Herra, koska sanan mukaan niin ei voi sanoa kuin pyhässä hengessä. Pyydätkö ja uskotko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä? Jos tämä perusasia on kunnossa, niin olet ja olemme autuaita. Jos Jeesus Kristus asuu sydämessämme ja synnit on tunnolta pois, silloin olemme autuaita ja olemme valmiita lähtemään, jos kutsu kuuluu. Uskon, että elämme melkoisen lähellä lopun loppua. Monet merkit viittaavat siihen, että Jeesus on pian tulossa takaisin. Apostoli Pietari kirjoittaa siellä ensimmäisessä kirjeessään, olkaa raittiit ja valvokaa, Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Perkele tietää, että hänen aikansa on käymässä vähiin. Ahnaan pedon lailla se haluaisi niellä koko ihmiskunnan kitaansa. Ja siksi se virittelee verkkojaan kaikkialle täällä rakkaassa Suomen maassakin. Ajattelisin, että tuskin koskaan aikaisemmin saasta ja kaikenlainen turmelus on vyörynyt ylitsemme sellaisella voimalla, niin kuin se tänä päivänä tekee. Ja suureksi osaksi massiivisen tiedon välityksen kautta. Eli siis lehdistön, radion, television, internetin välityksellä se tunkeutuu joka torppaan ja tupaan. Eikä välttämättä tarvitse edes töllöttää kuvaruutua tai internetin näyttöä, vaan kun menee kauppaan yksinkertaisesti, niin siellä jo lehtien lööpit hyppäävät silmille, jos jonkinlaisten uutisten kerran. Eikä tarvitse kuin mennä kadulle kävelemään, niin siellä jättikokoiset mainokset tyrkyttävät jos jotakin. Ja yleensä seksin voimalla. Aikamme on paha. Synnin houkutuksia tulvii suut ja silmät täyteen joka tuutista. Ja yhä kiihtyvällä vauhdilla. Meitä johdatellaan, manipuloidaan ja jopa aivopestään median toimesta. En malta olla viittaamatta Helsingin Sanomien kolumniin, jonka luin tässä yksi päivä, eli neljäs päivä, ihan tässä muutama päivä sitten, sillä se jotenkin tökkäsi minua silmään. Missä ajassa me menemme? Tän otsikko on, homojen oikeudet takaavat avaramman elämän kaikille. Kun sanoin äsken, että meitä manipuloidaan, johdatetaan ja aivopestään, niin tämä on mielestäni juuri sitä. Kirjoitetaan erittäin positiivisia juttuja, muun muassa homoseksuaalisuudesta. En käynyt lukemaan tätä koko kolumnia tässä, mutta ihan viittaan muutamalla lauseella, mitä tämä kolumnisti Jukka Relander täällä kirjoittaa. Hän sanoo muun muassa näin. Jostain syystä homojen oikeudet kulkevat käsi kädessä aika monien mukavien yhteiskunnallisten asioiden kanssa. Homomyönteisissä yhteiskunnissa on vähemmän väkivaltaa ja enemmän turvaverkkoja. Homojen oikeudet takaavat avaramman elämän myös heteroille. Eikö se kuulosta aivan ihanalta? Homojen elämä, tai siis homojen oikeudet takaavat avaramman elämän meille kaikille. Voi kun on ihanaa, eikö? Hirveetä. Tämä on hirveetä, mä sanon. Sitten hän kertoo, että hän oli ollut ystäviensä häissä, homohäissä, jossa pappi puhui sateenkaari kaulassaan ja vihki nämä miehet. Sen jälkeen sitten esiteltiin polttarikuvia, kerrottiin sulhasista anekdootteja, pidettiin puheita, tanssittiin häävalssia ja piletettiin. Notta semmoista. Sitten hän sanoo, homous ei ole vain seksuaalinen suuntaus, vaan myös sosiaalinen identiteetti, jolla on hyvin vaikea historia. Ja sitten hän toivottaa vihityille ystäville onnea, avioliitossa tarvitaan, ja samalla hän toivottaa onnea myös niille lainsäätäjille, jotka ponnistelevat Suomen korottamiseksi siihen edistyneimpään joukkoon. Eli siihen joukkoon, johon kuuluvat jo Ruotsi, Hollanti, Kanada ja Espanja, jossa homoilla on jo erittäin hyvät oltavat. Rakkaat lapualaiset, rukoillaan! Rukoillaan Jumalalta uskovia päättäjiä. Rukoillaan, että Herra herättää Suomen päättäjät. Että Suomi ei nousisi tähän ykkösluokkaan. Tämä on sellaista juttua, että tähän herkästi saattaa turtua, kun tätä syötetään koko ajan, joka päivä median kautta. Mutta jos me uskovina emme herää, jos me emme vastusta, jos me emme taistele rukouksessa, kuka sitten? No niin, se siitä. Mutta uskovinakin me helposti saatamme mennä virran mukana, ellemme ole varovaisia. Ja helposti voimme kuluttaa aikaa sellaiseen, mikä ei rakenna. Mikä ei ole hyödyksi. Omatuntokin saattaa venyä ja pikkuhiljaa turtuakin joidenkin asioiden ja helmasyntien kohdalla. Ja nyt kun mä puhun tätä kovaa tekstiä, niin mä en todellakaan puhu vain teille, vaan itselleni aivan samalla tavalla. Sillä tähän ikään mennessä on saanut tutustua kyllä jo omaan raadollisuuteensa ja siihen, että liha tosiaan on heikko. Olemme kaikki samassa veneessä. Eli palataan tuohon kuvitteelliseen asiaan, että jos meillä olisi vain huominen päivä aikaa elää, niin muuttaisimmeko jotain? Olisiko meillä uskovinakin tarvetta tarkistaa suuntaa ja jättää ehkä jotain pois? Pietari kehoittaa vastustamaan perkelettä ja sen ansoja. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Ja sen jälkeen, kun me vastustetaan häntä, sen jälkeen seuraa ihana lupaus. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Elämä on lyhyt ja päivämme ovat määrätyt. Olemmeko olleet raittiita ja valvoneet? Olemmeko valvoneet niin, ettei mikään maallinen asia ole tullut meidän ja Jeesuksen Kristuksen väliin? Ettei mikään maallinen ole tullut tärkeämmäksi kuin Kristus? Luukkaan evankeliumin 12. luvussa on tästä asiasta hyvin varoittava esimerkki. Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle, siis Jeesukselle, opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta Jeesus vastasi hänelle, ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin, niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. En usko, että Jeesus tässä suoranaisesti tarkoittaisi sitä, että rikkaus on väärin, rikkaus olisi synti. Ei varmaankaan näin. Mutta hän halusi painottaa, että rikkaus, maallisten aarteiden kerääminen ja kokoaminen ei voi pidentää kenenkään ikää täällä maan päällä. Tärkeintä on kerätä rikkautta ja aarteita taivaaseen, noudattamalla Jumalan sanaa ja tekemällä hyvää lähimmäisille. Kyllä ihminen voi olla rikas, kunhan hän ei kiinnitä siihen sydäntään. Kunhan hänen sydämensä kallein aarre ei ole mammona, rikkaus. Mikä tahansa muukin se voi olla, urheilu, seksi, valta, mikä tahansa. Sillä Jeesus Kristus tahtoo olla jokaisen ihmisen sydämen kallein aarre. Ykkösaarre, ykkösjuttu. Ja hän on sellainen aarre, joka kantaa meidät myös ajanrajan yli. Ainoastaan hän, ainoastaan Jeesus Kristus voi viedä meidät taivaan kotiin. Ei kukaan muu. Jos nyt Jumala on jollekin siunannut paljon maallista rikkautta, niin sillä voi myös palvella Jumalan valtakuntaa. Tämän illan emäntä tekee niin. Hän on luovuttanut pihansa ja tiluksensa tänne Jumalan käyttöön, evankeliumin saarnaamiseen. Herra, häntä siunatkoon ja palkitkoon. Mutta tuo tekstimme mies, josta äsken luin, hän ei tehnyt niin. Hän ei palvellut Jumalan valtakuntaa mammonallaan, ei. Hän ajatteli vain itsellään, hän halusi pitää kaiken itsellään. Hän käytti puheessaan hyvin usein sanaa minä. Hän ei esimerkiksi mietiskellyt, että mitähän minun tulisi tehdä, kun nyt on Jumala siunannut tuota viljaa noin paljon. Mitähän mun kannattaisi tehdä? Ei hän näin funtsinut, vaan hän sanoi, mitä minä teen? Ja seuraavassa jakeessa, tämän minä teen. Ei hän yhtään ajatellut muita. Ja sitten seuraavassa, minä sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti, syö, juo. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Minulle, minulle, minä, minulle. Mutta tämä mies ei ottanut ollenkaan huomioon sitä, että hänellä itsellään ei ollut omissa käsissään elämän avaimia. Ei syntymän eikä kuoleman avaimia. Ei hän voinut hallita elämäänsä. Ei ne ollut hänen hallinnassaan. Hän oli pannut kaiken turvansa tuohon maalliseen rikkauteen, jota hän oli kerännyt. Hän oli varmasti tehnyt ahkerasti työtä, mikä on ihan oikein. Ei siinä ole mitään pahaa. Mutta hän oli kaiken kerännyt itselleen. Hän halusi kaiken pitää itsellään. Ja ennen kaikkea hän pani kaiken turvansa siihen rikkauteen. Ja hän ajatteli, että nyt hän sitten rupeaa siitä nauttimaan. Hän pistää köllölleen tuvan sinne tabluulootaan ja syljäskelee kattoon ja nauttii elämästä. Mutta hän ei ollut ottanut huomioon sitä, että Jumala ei ollutkaan ajatellut näin. Nimittäin Jumala ei antanutkaan hänelle niitä vuosia. Vaan Jumala sanoi, sinä mieletön, tänä yönä vaaditaan sinun sielusi sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, mitä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Eli mikään maallinen, oli se sitten tavara, rikkaus, valta, mikä tahansa, asema, työ, perhe. Se ei ole koskaan sellainen turva, joka veisi meidät rajan yli Jumalan taivaaseen. Tämän kuluvan vuoden alussa Britanniassa ateistit keräsivät lähes 200 000 euroa saadakseen kustantaa 800 Jumalan olemassaolon kyseenalaistavaa mainosta busseihin ja metroihin. Ja niin kuin tiedämme, niin tämä kampanjahan on rantautunut Suomeenkin nyt kesän aikana. Kuka lienee täällä maksanut, en tiedä. Ja tuon mainoksen teksti on hyvin samansuuntainen tuon Luukkaan kertomuksen miehen tekstin kanssa. Sehän kuuluu suurin piirtein näin, todennäköisesti tai ehkä Jumalaa ei ole olemassa, joten lakkaa murehtimasta ja nauti elämästä. Eikä kuulostanut aika tutulta. Ihan niin kuin 2000 vuotta sitten Jeesus kertoo tuon vertauksen tuolla Luukkaan evankeliumissa. Aivan samoja sanoja nyt ateistit käyttävät tuolla Lontoon metropolissa ja luulevat keksineensä aivan huippujutun. Jumalan tiedossa on kaikki. Mikään ei ole uutta auringon alla, sanoo saarnaaja. Ja sitten yksi mielenkiintoinen juttu on vielä se, että ei ole vuonna 1793. 1700-luvullahan valistuksen aika oli erittäin tapetilla Euroopassa ja järki haluttiin nostaa kaiken jumalaksi. Eli 1793 Notre Damen katedraalissa Ranskassa järjestettiin niin sanottu järjen festivaali. Ja tuon järjen kultin piti syrjäyttää kristinusko ja hävittää se maailmankartalta. Mutta kuinka kävi? Kerrotaan, että kun kristillinen kirkko oli syrjäytetty, niin nuo uuden uskonnon edustajat tulivat kysymään sitten kristillisen kirkon piispoilta, että miksi tämä uusi uskonto ei ole oikein löytänyt kannattajia, kun ihmiset vaan niin kuin, monet haluavat vaan pysyä kristittyinä, eikä ne siirry niin kuin sinne heidän uuteen upeeseen järjen kulttiuskontoon, vaan ne haluaa pysyä kristittyinä. Niin nämä piispat vastasivat näille järjen uskonnon kannattajille, että Jeesus Kristus kuoli ja nousi ylös. Koettakaa te tehdä jotain samanlaista. Eli Jumala on olemassa. Jeesus Kristus on olemassa. Jeesus Kristus on kerran tullut ihmiseksi, Jumalan poika, sekä Jumala että ihminen. Syntynyt maan päälle neitsyt Marjasta, kärsinyt, kuollut. Noussut ylös taivaaseen, meidän edestämme. Siksi, että me, ihmispoloiset, saisimme uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä. Emmekä joutuisi kärsimään sitä synnin rangaistusta, minkä Jumala on määrännyt synnistä. Jumala on pyhä, Hän vihaa syntiä, mutta hän rakastaa syntistä. No kuka sitten on syntinen? Me kaikki. Me kaikki olemme perisynnin alaisia, me kaikki olemme syntisiä, mutta siinä on ero. Jeesus Kristus on se veden jakaja syntisten välillä. Sellainen syntinen, joka uskoo syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, on armahdettu syntinen. Ja hänellä on odotettavissa, kuulla ne ihanat sanat kerran, tulkaa minun isäni siunatut. Mutta sellainen syntinen, joka viis välittää Jeesuksesta, joka haluaa elää itse ja toteuttaa itse oman elämänsä ja tehdä mitä mä lystään, eikä välitä Jeesuksen armotarjouksesta. Sellainen syntinen kerran kuulee sanat, menkää pois. Lopetan ensimmäisen Johanneksen kirjeen sanoihin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja se on maailman kaikkeuden tärkein asia. Siunausta.